Σήμερα 14 του μηνός Ιουνίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισαίου, του Αγίου Μεθοδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού, του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλου, Επισκόπου Γορτίνης της Κρήτης, της Οσίας Ιουλίτης και του Οσίου Νίφωνος του Αθωνίτου. Άγιος προφήτης Ελισαίος ήταν γιος του Σαφάτ και καλλιεργούσε τα χωράφια του μεγαλοκτηματία πατέρα του στο χωριό Αελμούθ ή Αβέλ Μεολά. Εκεί τον βρήκε ο προφήτης Ηλίου κατά θεία οδηγία και διαταγή να επιστατεί στο όργωμα 12 ζευγών βοδιών, έριξε δε πάνω του την περίφημη του μιλωτή. Ο Ελισαίος κατάλαβε ότι ο Ηλίου τον καλούσε να γίνει ακόλουθος και διάδοχος του. Έσφαξε ένα ζευγάρι βόδια, έψησε το κρέας τους με το οποίο φίλευσε τους πτωχούς συντοπίτες του και ακολούθησε τον Ηλίου. Πήγαν μαζί στα Γάλγαλα, μετά στη Βεθήλ και μετά στην Ιεριχώ. Μετά πήγαν στον Ιορδάνη. Ο Ηλίας χτύπησε τα νερά με τη μιλωτή του, τα διεχώρισε και έτσι πέρασαν τον ποταμό. Περπάτησαν κάποιο διάστημα και καθώς βάδιζαν και συνομιλούσαν, ξαφνικά ένα πύρινο άρμα και πύρινη ύπη διεχώρισαν τον ένα από τον άλλον και ο Ηλίου μέσα σε ανεμοστρόβιλο αναλήφθηκε και φερόταν ως εις τον ουρανό. Έτσι μετατέθηκε ζωντανός από το Θεό στις σκηνές των δικαίων. Η μιλωτή του όμως αφέθηκε να καταπέσει κοντά στην όχθη του Ιορδάνου και ο Ελισαίος γεμάτος χαρά έσκυψε και την πήρε. Τύπησε με αυτή τα νερά του ποταμού και τα διεχώρισε όπως πριν από λίγο ο Ηλίας. Οι προφήτες της Ιεριχούς παρακολουθούσαν τα θαυμαστά αυτά γεγονότα από την όχθη του Ιορδάνου που ήταν προς την Ιεριχώ. Είπαν δε ότι το πνεύμα του Ηλίου επαναπαύθηκε στον Ελισαίο. Αυτό το διέδωσαν στους συμπολίτες τους. Έτσι, όταν ο Ελισαίος πήγε στην Ιεριχώ, οι κάτοικοί της τον παρακάλεσαν να καθαρίσει και να εξηγιάνει τα νερά της πηγής που ήταν εκεί, τα οποία έκαναν τη γη να μη βλαστάνει και να μη καρποφορεί. Ο Ελισαίος εισάκουσε την παράκλησή τους, εξηγίανε τα νερά και από τότε η πηγή έγινε η ευλογία της Ιεριχούς. Αναβλύζει δε μέχρι σήμερα άφθονα και διαυγέστατα νερά σε απόσταση 35 λεπτών βόρειο-δυτικά του χωριού Ρίχα. Η πηγή ονομάζεται Ύδατα του Ελισαίου. Κάποια μέρα πήγε και βρήκε τον προφήτη γυναίκα Χήρα, η οποία πριν από λίγο είχε χάσει τον άνδρα της, ο οποίος ήταν από την τάξη των προφητών. Φώναξε και του είπε «Ο άνδρας μου πέθανε και εσύ γνωρίζεις ότι φοβόταν το Θεό. Και όμως δανειστής του άσπλαχνος ήρθε τώρα και επειδή δεν έχουμε να τον πληρώσουμε, ζητεί να πάρει τους γιους μου για να τον δουλεύουν». Ο Ελισαίος συγκινήθηκε από τη θλίψη και τον πόνο της Χήρας και της είπε «Τι να σου κάνω, πες μου τι έχεις στο σπίτι σου». Η Χήρα του απάντησε «Τίποτε άλλο δεν έχω παρά μόνο ένα αγγείο με λάδι». Ο Ελισαίος τότε τη συνέστησε να πάει και να δανειστεί από τους γείτονές της όσο περισσότερα θα μπορούσε άδεια αγγεία. Έπειτα να κλείσει την πόρτα του σπιτιού της και μαζί με τους γιους της να γεμίζουν τα αγγεία αυτά με το λάδι του δικού τους αγγείου. Η ευσεβής γυναίκα, γνωρίζοντας ότι ο Θεός κάνει δια των αγγείων του θαύματα, υπάκουσε. Πήγε λοιπόν στα γειτονικά σπίτια, δανείστηκε αρκετά άδεια δοχεία και έπειτα οι μεν γη της έφερναν κοντά της τα αγγεία αυτά, αυτή δε έχινε σε αυτά και τα γέμιζε με το λάδι που έπαιρνε από το δικό της αγγείο, το οποίο βρέθηκε πάλι γεμάτο. Έτσι, αφού πούλησε το πολύ εκείνο λάδι, πλήρωσε το χρέος. Της έμειναν δε και αρκετά χρήματα για αυτή και τα παιδιά της. Θαυμαστή επίσης είναι η ιστορία του Ελισαίου και της ομανίτιδος γυναίκας, της ταλέπορης εκείνης μητέρας, η οποία είδε το μοναδικό της παιδί να πεθαίνει και το έβαλε πάνω στο κρεβάτι, το οποίο αυτή και ο σύζυγός της είχαν για τον Ελισαίο για όσες φορές περνούσε απ' εκεί, στο υπερό του σπιτιού τους. Η ταλέπορη μητέρα, αφού άφησε τον άνδρα της και το νεκρό τους παιδί, έτρεξε αναζητώντας τον προφήτη για να ζητήσει τη βοήθειά του. Ο Ελισαίος της πλαχνίστηκε. Πήγε και ανέβηκε στο υπερό. Είδε το νεκρό παιδί και συγκινήθηκε η καρδιά του. Έκλεισε την πόρτα και μόνος κοντά στο κρεβάτι προσευχήθηκε επί μακρόν και με μεγάλη θέρμη. Ακολούθως πλησίασε το παιδί και έβαλε το στόμα του στο στόμα εκείνου, τα μάτια του στα μάτια του παιδιού, τα χέρια του στα χέρια εκείνου. Έπειτα αποσύρθηκε και μετά από λίγο ακούστηκαν 7 πτερνίσματα και το παιδί ανέζησε. Τότε κάλεσε τον υπηρέτη του και αυτός πάλι φώναξε τη σωμανίτιδα. Η ταλέπορη ανέβηκε στο υπερό γεμάτη αγωνία. Ο Ελισαίος της πρόσφερε ζωντανό το μικρό της γιο και αυτή πριν το λάβει έπεσε στα πόδια του προφήτου, τον προσκύνησε μέχρι το έδαφος και μετά αφού πήρε το γιο της βγήκε για να τον δώσει στα φιλήματα του πατέρα του. Εντυπωσιακή και η θαυμαστή θεραπεία του Νέμαν, αλλά και διδακτική η τιμωρία του φιλάργυρου και ψευδολόγου Γιεζή. Ο Νεεμάν ήταν αρχιστράτηγος του στρατού της Συρίας, δυνατός, ένδοξος, πλούσιος, αλλά λεπρός και δεν μπορούσε να βρει πουθενά τη θεραπεία του. Κάποια μικρή όμως Ισραηλίτισσα, η οποία είχε εχμαλωτιστεί και υπηρετούσε τη σύζυγο του Νεεμάν, λυπούνταν να βλέπει τόσο παραμορφωμένο και πάσχοντα τον Κύριό της, και είπε κάποια μέρα στην κυρία της ότι ο προφήτης της Σαμαρίας θα μπορούσε να θεραπεύσει τον Νεεμάν, εννοούσε δε τον Ελισαίο. Με την ελπίδα της θεραπείας, ο Νεεμάν ξεκίνησε να πάει στον προφήτη με άδεια του βασιλέα της Συρίας, με μεγάλα δώρα, άφθονο ασήμι, πολύ χρυσάφι και 10 πολυτιμότατες φορεσιές. Και ο μεν Σύρος αρχιστράτηγος πήγε έξω από την πόρτα του Ελισαίου πάνω σε άμαξα που την έσυραν μεγαλοπρεπέστατα άλογα, ο δε προφήτης χωρίς καθόλου να βγει του μήνυσε ότι θα καθαριζόταν και θα θεραπευόταν εάν πήγαινε στον Ιορδάνη και λουζόταν 7 φορές τα νερά του. Ο Νεεμάν απογοητεύτηκε και κυριεύθηκε από θυμό. Η θεραπευτική συνταγή του φάνηκε σαν εμπεγμός. Εγώ, είπε, ελπίζα ότι θα έβγαινε ο περίφημος προφήτης να με συναντήσει, ότι θα επικαλούνταν το όνομα του Κυρίου του Θεού του, ότι θα έβαζε πάνω το χέρι του και έτσι θα θεράπευε το λεπρό. Αλλά αυτός με στέλνει στα νερά του Ιορδάνου. Αλλά μήπως ο Αβανά και ο Φαρφάρ, οι ποταμοί της Δαμασκού, δεν έχουν αυθονότερα νερά από όλους τους ποταμούς των Ισραηλιτών? Και αναχώρησε γεμάτος οργή. Οι υπηρέτες του όμως, κρίνοντας το πράγμα νυφαλιότερα, τον έπεισαν να κάνει τη συμβουλή του προφήτου, αφού ο κόπος ήταν τόσο μικρός. Έτσι ο Νεεμάν κατέβηκε και βυθίστηκε στα νερά του Ιορδάνου 7 φορές και πράγματι η σάρκα του καθαρίστηκε και έγινε σαν μικρού παιδιού. Θαυμαστή προτύπωση του καθαρισμού και της πνευματικής ανακαινήσεως του χριστιανικού βαπτίσματος που γίνεται με την πίστη σε εκείνον ο οποίος με τη δική του βάπτιση καθαγίασε τα Ιορδάνια ρήθρα. Ο Νεεμάν γύρισε στον Ελισαίο, αλλά μάταια επίμονα τον παρακαλούσε να δεχτεί δώρα. Ο προφήτης, περιφρουρώντας την αγνότητα του χαρίσματός του, αρνήθηκε και έδωσε μόνο την ευχή του. Αλλά ο Γιεζή, ο υπηρέτης του Ελισαίου, έβρισκε ότι κακός ο κύριος του έκανε πέρα τέτοια δώρα, ανθρώπου που τα πρόσφερε με όλη του την καρδιά και είχε πολύ περισσότερα. Δεν τα χρειαζόταν ο ίδιος αρκούμενος στη μιλωτή του ηλίου? Μήπως θα ήταν άτοπο εάν τα έδινε στον υπηρέτη του? Με τον πόθο αυτό ο Γιεζή έτρεξε να προφθάσει τον Νεεμάν. Αυτός μόλις είχε διανύσει μικρή απόσταση. Όταν είδε τον Γιεζή να τρέχει από πίσω, κατέβηκε από το άρμα του για να τον συναντήσει και του είπε «Πώς μέχρι εδώ με το καλό?» Ο Γιεζή του απάντησε «Ο Κύριός μου με έστειλε για να σου πω. Ήρθαν σε μένα δυο νέοι, παιδιά των προφητών, από το όρος Εφραίμ. Δώσ' μου σε παρακαλώ για να τους δώσω ένα τάλαντο αργυρίου και δυο καινούργιες στολές». Ο Νεεμάν είπε «Πάρε δύο τάλαντα αργυρίου». Πήρε ο Γιεζή τα δυο τάλαντα και τα έβαλε σε δυο σάκους και τις δυο καινούργιες στολές. Αυτά τα έδωσε ο Γιεζή στους δύο δούλους του, οι οποίοι και τα μετέφεραν πηγαίνοντας μπρος από αυτόν. Αλλά όταν πήγαν σε κάποιο απόκριφο και σκοτεινό μέρος, τα πήρε από τα χέρια τους ο Γιεζή, τα έβαλε στο κρυφό μέρος του σπιτιού και άφησε τους δούλους του να φύγουν. Μετά πήγε ο Γιεζή στο σπίτι που ήταν ο Ελισαίος. Εκείνος τον ρώτησε «Γιεζή, από πού έρχεσαι?» «Ο δούλος σου δεν πήγε πουθενά», απάντησε εκείνος. Έτσι πρόσθεσε έγκλημα στο έγκλημα. Απάτησε τον Νεεμάν, ιδιοποιήθηκε δόλια τα ξένα και τώρα ψεύδονταν ανέσχυντα στον Κύριό του. Ο προφήτης του είπε «Νομίζεις ότι το μάτι της ψυχής μου δεν σε παρακολούθησε όταν ο Νεεμάν επέστρεψε από το άρμα του για να σε συναντήσει? Πήρες λοιπόν τις δυο στολές, πήρες και το αργύριο, ώστε με τα χρήματα αυτά να αγοράσεις ελαιώνες, αμπελώνες, πρόβατα, βόδια, δούλους και δούλες. Αλλά για το ψεύδος που είπες, ιδού η λέπρα του Νεεμάν θα προσκοληθεί πάνω σε σένα και στους απογόνους σου». Ο Γιεζή έφυγε από τον Ελισαίο γεμάτος λέπρα, λευκός όπως το χιόνι. Ο Ελισαίος διακρινόταν και για τον πατριωτικό του ζήλο. Γι' αυτό όταν ο βασιλέας της Συρίας εξεστράτευσε κατά των Ισραηλιτών, ο προφήτης, καθώς γνώρισε τις σκέψεις και τα σχέδια του εχθρού με θείο φωτισμό, τα γνωστοποίησε όλα στον βασιλέα του Ισραήλ, ο οποίος έτσι μπορούσε έγκαιρα να τα ματαιώσει. Το πράγμα καταγγέλθηκε στον εχθρό, ο οποίος αποφάσισε να συλλάβει τον προφήτη και για το σκοπό αυτό έστειλε ολόκληρη μοίρα στρατού με υπείς και πολεμικά άρματα, η οποία κύκλωσε την πόλη Δενθάν. Αλλά ο Ελισαίος προσευχήθηκε και μάστιγα του Κυρίου τύφλωσε όλους τους εχθρούς που τον κύκλωσαν. Μετά, με νέα του προσευχή, τους έδωσε και πάλι την όραση, έφυγαν όμως άπρακτοι προς το βασιλέα τους. Άλλοτε πάλι, ο βασιλέας της Συρίας Άδερ, με πολυάριθμο στρατό, πολιόρκησε τη Σαμάρια. Τότε έγινε φοβερή πείνα. Αλλά ο Ελισαίος, μέσα στη γενική απελπισία, προσευχήθηκε προς το Θεό και τη νύχτα, στο στρατόπεδο των Συρίων, ακούστηκαν κρότη μεγάλη, σαν να επέρχονταν πολυάριθμο στράτευμα με υπείς και άμαξες. Οι αρχηγοί των Συρίων νόμισαν ότι εξεστράτευσαν εναντίον τους σύμμαχοι των Ισραηλιτών, οι βασιλείς των Χεταίων και των Αιγυπτίων, και καθώς κυριεύτηκαν από πανικό, αναχώρησαν βιαστικά με όλο τους το στράτευμα, έλυσαν την πολιορκία και άφησαν τις σκηνές τους με πολλά τρόφιμα. Καθώς άκουσε την είδηση ο βασιλέας των Ισραηλιτών, υποπτεύτηκε ότι επρόκειτο για τέχνασμα. Υπέθεσε δηλαδή ότι οι εχθροί απομακρύθηκαν και κρύφτηκαν πιο πέρα για να παραπλανήσουν τους Ισραηλίτες να βγουν από την πόλη και επιστρέφοντας εκείνοι ξαφνικά να επιφέρουν την καταστροφή. Αλλά δύο άνδρες τους οποίους έστειλε για να εξερευνήσουν το δρόμο μέχρι τον Ιορδάνη, τον βεβαίωσαν ότι οι εχθροί είχαν φύγει γρήγορα, ρίχνοντας μάλιστα στο δρόμο τους πολλά φορέματα και σκεύη. Τότε βγήκαν οι Ισραηλίτες και κατέλαβαν το στρατόπεδο των Συρίων, τα πολλά δε τρόφιμα που βρήκαν σε αυτό, μοιράστηκαν ή πωλήθηκαν σε πολύ μικρή τιμή. Ο Άγιος Ελισσαίος έδρασε προφητικά κατά τους χρόνους των βασιλέων Ιωράμ, Ιού, Ιωάχαζ και του Ιωάς, επί του οποίου και απέθανε, τον έθαψαν δε με θρήνους ο βασιλέας και όλος ο λαός του Ισραήλ. Αλλά και τα τίμια του λείψανα διατήρησαν τη θαυματουργό εκείνη δύναμη, την οποία είχε ο προφήτης και όταν ζούσε. Το ακόλουθο έτος του θανάτου του, κάποιοι που πήγαιναν ένα νεκρό για να τον θάψουν, καθώς φοβήθηκαν από την ξαφνική επιδρομή Μωαβιτών, έριξαν τον νεκρό πάνω στον ανοιχτό τάφο του Ελισσαίου και τράπηκαν σε φυγή. Ο νεκρός, μόλις άγγισε τα οστά του Ελισσαίου, ανέζησε και σηκώθηκε. Λέγεται ότι το ιερό λείψανο του προφήτου αυτού Ελισσαίου μεταφέρθηκε στην Αλεξάνδρεια, μετά στην Κωνσταντινούπολη και κατατέθηκαν στο Ναό των Αγίων Αποστόλων, γεγονός το οποίο εορτάζεται κατά την 20η του τρέχοντος μηνός. Ένα από τα πολλά εντυπωσιακά και αξιοπρόσεκτα της ζωής του Αγίου Προφήτου Ελισσαίου είναι η παραδειγματική τιμωρία ή μάλλον αυτοτιμωρία του υπηρέτου του Γιεζή, ο οποίος με δόλο φερόμενος και ψευδόμενος προσπάθησε να ικανοποιήσει τη φυλαργυρία του. Το ψέμα φαίνεται ότι είναι από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα και ιδιαίτερα το απεχθάνεται ο Θεός. Το ψέμα είναι απομάκρυνση, αποξένωση από τον τρόπο ζωής του Θεού, ο οποίος πάντα αληθεύει. Ο Χριστός είναι η αλήθεια. Επομένως το ψεύδος είναι αποξένωση από τον Χριστό. Η αρχή του ψεύδους ανάγεται στο διάβολο, ο οποίος γι' αυτό θεωρείται και είναι ο πατέρας του ψεύδους. Κατά το λόγο του Κυρίου, εκείνος, ο διάβολος δηλαδή, ανθρωποκτόνος ειν απαρχής, και εν τη αληθεία ουκ έστηκεν, ότι ουκ έστην αλήθεια εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, ότι ψεύστησε στην και ο πατήρ αυτού. Και η κλοπή και η ψευδολογία είναι σοβαρά αμαρτήματα, και ο κλέπτης και ο ψεύτης αμφότεροι απώλειαν κληρονομήσουσιν, αλλά ερετών κλέπτης ή ο ενδελεχίζων ψεύδι. Ο κλέπτης είναι προτιμότερος από τον ψεύτη. Το ψέμα είναι χειρότερο και από την κλοπή και αποκλεί από τη σωτηρία. Από τη Βασιλεία του Θεού έξω οι κίνες και οι φαρμακοί και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι δολολάτρε και πας φιλών και ποιών ψεύδος. Όσο δε πιο μεγάλος είναι εκείνος προς τον οποίο ψευδόμαστε, τόσο μεγαλύτερο και το αμάρτημα, μέγιστο δε όταν ψευδολογούμε στον ίδιο το Θεό. Έτσι μπορεί να γίνει κατανοητή η παραδειγματική τιμωρία του Γιεζή, που είπε ψέματα στον πνευματοφόρο και πνευματοκίνητο προφήτη Ελισαίο, αλλά και οι φοβερότεροι του Ανανίου και της συζύγου του Σαπφύρας, που είπαν ψέματα στο Πνεύμα το Άγιο. Ο Άγιος Αθανάσιος λέγει ότι οι Ιουδαίοι ψεύστηκαν κατά του Σωτήρος, διότι ενώ υποσχέθηκαν να τηρούν τον νόμο, παρανομούσαν κατ' εκείνου που έδωσε τον νόμο και αντί της χάριτος ανταπέδωσαν θάνατο. Έτσι, κατά τρόπο φυσικό, αποβλήθηκαν και τον θάνατο που κατά του Κυρίου ψευδόμενοι επέφεραν, αυτόν έφεραν στον εαυτό τους, όπως και οι Ανανίας και Σαπφύρα στις πράξεις των Αποστόλων, οι οποίοι ενώ υποσχέθηκαν στο Θεό, παρακράτησαν από εκείνο που υποσχέθηκαν. Και από μέν τους άλλους κρύφτηκαν, ο δε διάκονος της αληθείας τους απόθυσε λέγοντας, «Δεν είπατε ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό». Και εκείνο που μόνο ο Πέτρος γνώριζε, αυτό με το θάνατο του Ανανίου σε όλους φανέρωσε, ώστε όλοι να έρθουν σε ευλάβεια και να φοβηθούν το παράδειγμα της Σαπφύρας. Διότι πρέπει να γνωρίζουμε και να μην αγνοούμε ότι όσα υποσχεθήκαμε στο Θεό δεν είναι πλέον δικά μας και αν πάρουμε κάτι από αυτά δεν τα παίρνουμε σαν κάτι δικό μας, αλλά τα του Θεού ιεροσιλούμε. Η δε υπόσχεση δεν περιορίζεται μόνο στα χρήματα, αλλά περιλαμβάνει και τα λόγια και την προαίρεση. Όλοι υποσχεθήκαμε και όλοι χρεωστούμε να εκπληρώσουμε εκείνο που υποσχεθήκαμε, ώστε είναι ανάγκη η Παρθένος να αποδώσει την παρθενία που υποσχέθηκε, ο εγκρατής την εγκράτεια, η έγγαμη τη σοφροσύνη και τη μεταξύ τους αγάπη και τιμή. Και τέλος, όλη την πίστη και την ευλάβεια προς το Θεό και την αρετή και ανδρεία. Εάν θέλουμε να μην βρεθούμε ψεύστες, οφείλουμε να εκπληρώσουμε κατά δύναμην εκείνα τα οποία στο Άγιο Βάπτισμα υποσχεθήκαμε, την απόταξη του Σατανά και τη σύνταξή μας με τον Χριστό.